Tentokrát se Olbramova cesta do železného újezdu protáhla. V sedlicích před Blatnou se splašil kůň a schodil ho ze sedla. Olbram spadl do vysoké sněhové závěje a tomu zachránilo život. Pochroumal si jen nohu a zlomil prst na ruce. 2 dny zůstal ležet u tamního rychtáře a teprve pak pokračoval dál. Už když se po cestě od Číškova blížil k huti, zarazilo ho, že slyší pravidelné údery hamerského kladiva. Sníh dole v kraji sice už pomalu mizel, ale tady na úpatí Brd ho ležely stále pořádné hromady, noci byly mrazivé a žádný podnik široko daleko nepracoval. Vrata dvorce byla uzavřená a chvíli musel křičet, než si ho lidé uvnitř všimli. Otevřel je sám huťmistr. Než se však stačili pozdravit, objevila se ve dveřích domu Marie a utíkala mu vstříc. Na sobě měla jen plátěnou košili, ruce od těsta. Běž do tepla, napomenul jí, když se políbili. Přijdu za chvíli. Přikývla a poslušně se chtěla vrátit do domu. Počkej, zarazili Olbram. Vlastně něco ti musím povědět hned. Gunhilda zemřela. Richtář povolil, aby se zvrátila do Písku. Marie se k němu prudce otočila. Ve tváři měla vážný výraz. Pokřižovala se a dodala: tvé ženy je mi líto, navzdory všemu, co bylo dříve. Nejsem si ale jistá, zda se chci do Písku vrátit. Naše dítě bych raději porodila tady. Jaké dítě? Marie se bláznivě rozesmála. Přece to, které nosím pod srdcem, jsem už zase těhotná. Olbram se okamžitě pokřižoval, klekl si dojatě do sněhu a rychle se pomodlil za Marii a dítě, které čekala. Osazenstvo hutě stálo kolem a tiše je sledovalo. Většina se k modlitbě přidala. Tak já jdu zase vařit, opáčela Marie, uličnicky na něj mrkla a odběhla. Teprve když zmizela v domě, požádal Olbram huťmistra, aby mu pomohl vstát. Pochroumaná noha stále ještě bolela. A teď mi pověz, jak je možné, že huť pracuje, vyzval zvědavě Kušku. V první řadě máme pořád ještě z čeho tavit, vykládal huťmistr a nadýmal se pýchou. Na podzim jsme narazili na bohatou žílu a rudníci nakopali s pomocí vesničanů tolik rudy, že nám bohatě vystačí až do léta. Svezli jsme hromady dřevěného uhlí, to tu problém není. A tak jsme tavili i přes Vánoce. Dobře, přikývil Olbram. Pomalu kráčeli podél domu. Ale jak je možné, že pracuje hamr? Voda v náhonu musela přece zamrznout, jako všude jinde. Ta naše ne. Usmál se tajuplně huťmistr a zabočil k brance v palisádě, která vedla ven k potoku. Vyšli před val. Tam se Olbram zastavil a nevěřícně zíral. Na potoce dal kdysi zřídit hráz a od ní vedlo asi 2 lokty nad zemí dřevěné koryto, podepřené masivními stolicemi z neloupaných kuláčů. Voda se náhonem dopravovala ke kolu, otáčela jím a to pak pohánělo hamerské kladivo. Teď však byl náhon hned za hrází odkloněn. Místo dřevěného koryta tam stál velký železný kotel, do něhož vytékala voda z potoka se zbytky ledu. Kovovou trubicí u dna kotle zase odtékala a korytem pokračovala k hamerskému kolu. Teď už v ní ale led nebyl. Pod kotlem hořela hranice dřeva. U ní stála jedna z žen, které na hamru žily a oheň udržovala. Stranou ležela obrovská hromada polen. V potoku voda úplně nezamrzne, protože je tam dostatečná hloubka a proud, vykládal Kuška. Problém ovšem je, že zamrzá v náhonu, zvláště v noci. Proto se vždycky před zimou musí náhon vypustit, aby ho led neroztrhal. A tak mě napadlo, jak by to vypadalo, kdyby se voda, která přitéká do náhonu, trochu ohřála. A ono to funguje. Musíme ovšem topit i v noci. Kde jste vzali tolik dřeva? Lidé z okolí nám ho každý den přivážejí. Na rohačkách ho stahují z kopců a na saních pak vozí sem. Teď v zimě je levnější než v létě, protože jiný příjem vesničané nemají. Jsou vděční i za málo. Trochu to sice výrobu prodražuje, ale teď v zimě platí kováři za železo vyšší ceny, pokud ho vůbec mohou koupit. Takže se to podle mne vyplatí. Vrátili se do dvorce a zamířili k přístřešku, kde se skladovaly skujnělé hřivny. Olbram jen polkl překvapením, když zjistil, jak je plný. Zasloužíš odměnu, obrátil se na huť mistra. A tentokrát nebudu šetřit. Mohu si, můj pane, sám říci, co bych chtěl? Poslouchám, opáčil Olbram opatrně. Kuškův nápad byl však k nezaplacení a proto byl ochotný nešetřit. Nechci peníze, pokračoval huťmistr pokorně. Prosím vás, dovolte mi, abych si tady vedle pecí postavil svůj vlastní domek. Nic velkého, jedna izba s předsíní a malou komorou. Dáte mi požehnání, abych se oženil? O, nejsi můj podaný. Nepotřebuješ můj souhlas, upozornil přátelský Olbram. Ten dům můžeš postavit na mé náklady. Postavím ho ve volném čase a něco jsem si našetřil, odmítl to uctivě huťmistr. Od vás bych potřeboval pomoc jinou. Chci se oženit s jednou dívkou z Číškova. Je podaná nepomuckých cisterciáků. Myslíte, že by se to dalo nějak zařídit? Zkusím to, slíbil Olbram. Hned ráno vyrazil do nepomuckého kláštera. S opatem Hildesheimem se nakonec dohodl celkem dobře. I cisterciáky trápil nedostatek obilí. Olbram slíbil, že do kláštera dodá 3 vozy plné dobré žitné mouky a za to klášter propustí tu dívku ze svého poddanství. Hned po návratu dal Olbram na vůz naložit železo a vyrazil do Plzně. Odtud chtěl pokračovat do Přeštic a Klatov, ale bylo to zbytečné. Vše snadno prodal hned při první zastávce a od tamních pekařů nakoupil dostatek mouky. Týden po Velikonocích složil pytle v klášterním špícharu a opat vystavil příslušnou listinu. Zbytek mouky odvezl Olbram do Hamru. Huťmistr Kuška zářil štěstím. O týden později se konala svatba. Nevěsta se jmenovala Šárka, byla to pěkně stavěná holka a nepatrně vyklenuté bříško svědčilo o tom, že na svatbu je nejvyšší čas. V té době roztály poslední zbytky sněhu a stráně kolem se nesměle zelenaly první trávou. Kotel mohl huťmistr uložit, nechal opravit vodní kolo, náhon i hamerské kladivo a huť po krátké přestávce pokračovala v práci. Na jaře, vždycky když se zapalují pece a začnou se kovat první hřivny, se pořádá oslava. Přišel za Olbramem Kuška. I když jsme přes zimu pracovali a huť vlastně nestála, chlapi to tak trochu očekávají. Je to dávná tradice. Tradice se mají ctít, souhlasil Olbram. Zvláště pokud se všichni na znamení dobré vůle společně ožerou. Dej přivést dostatek piva. Jste dobrý pán, ocenil ho huťmistr a odběhl sdělit osazenstvu tu zprávu. A teď my dva, jak to bude se mnou? Zeptala se vážně Marie, když se vrátil do domu. Poslouchala je otevřeným oknem. O Olbramově návrhu, aby se s ním vrátila do Písku, dosud nemluvili. Olbram pochopil, že jí ta představa nenadchla a sám se hovoru na tohle téma vyhýbal. Co by bylo? Miluji tě a budu se modlit, aby porod dopadl dobře. Pokusil se vyhnout odpovědi, i když pochopil, na co Marie naráží. Ty se zlobíš, že nechci do Písku. Tak trochu ti rozumím. Tady je tak krásně, Měšťané v Písku tě mezi sebe nikdy nepřijmou. A kdo ví, co by udělal Richtář? Nedá se mu věřit ani slovo. Jsi hodný. Zjihla a něžně se dotkla jeho ruky. Ale jde ještě o něco jiného. Jsem tvá legitimní manželka, nebo nejsem? Před Bohem ano. Před lidmi sice ještě ne, ale já to napravím. Slíbil trochu provinile. Došlo mu, že měl plnou hlavu hamru a svého obchodování a na Marii tak trochu zapomněl. Svatbu oslavili společně s příchodem jara. Požehnat jim přijel sám opat Hildesheim, když mu předtím Olbram slíbil, že u hutě nechá na své náklady postavit kapli k poctě patronky cisterciáků Panny Marie.